ei musteella, vaan elävä Jumala hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Kun me kuljemme tuolla maailman keskellä, ihmiset lukevat meitä, sinua, sinua ja minua. Tänne kun me tulemme, me olemme aika, kuitenkin ei voi sanoa aina, että olemme avoimia kirjeitä, mutta sieltä kuoresta näkyy jonkun verran kyllä sitä avointa kirjettä. Mutta ajatellaan, kun me ollaan tuolla arkielämän keskellä, monta kertaa me olemme ikään kuin kuoressa. Ei meistä näy, eikä kun uskosta osaton tulee, vaikka juttelee meidän kanssa, näkyykö meistä Kristuksen kirje. Useasti me olemme siellä kuoressa. Miten tuo kuori voidaan murtaa? Siihenkin on pyhällä hengellä omat keinonsa. Mä kerron teille esimerkin luonnosta, kahdesta kukasta. Israelissa kasvaa paljon liljalajeja. Siellä on eräs lilja, jota jotkut kutsuvat vuorililjaksi. Se kukkii siellä vuoren rinteellä, on valtavan kaunis kukka. Se näkyy kaikkialle. Mutta menepä katsomaan sitä yhden päivän tai kahden päivän päästä. Siellä ei näy mitään muuta kuin kuivettuneita varsia. Ne on kuihtuneet ne kukat hyvin nopeasti. Vettä, että ääni pysyy. Otetaan toinen liljalaji. Se kasvaa laaksoissa, ohdakkeiden, risujen, ruohojen ja muiden kasvien seassa. Sen kukinto on hyvin tämmöinen lievän näköinen. Se ei mitenkään erotus kukkana sieltä ruohikkojen keskeltä. Mutta siinä on eräs ominaisuus. Kun tuuli alkaa puhaltaa, niin ne risujen piikit ja ohrakkeiden piikit, kuivettuneet ruohot, koskettelee tuon kukan terälehtiä. Ja saavat aikaan sen, että siitä lähtee tuoksu tuosta liljasta. Ja kun me näemme tuon laakson ja kävelemme sinne laaksoon, se on täynnä hienoja tuoksuja. Me ihastelemme sitä tuoksua, mikä siellä on. Kumman kukaan sinä haluaisit itsellesi tai kuka sinä haluaisit olla? Se vuorilija siellä rinteellä, joka hetken päästä kuihtuu. Vai se, joka on siellä paljon näkymättömissä, piikkien pisteltävänä, mutta se saa aikaan valtava hienon tuoksun. Sitä pyhä henki tekee meillekin, kun me olemme Kristuksen kirjeitä ja olemme kuoressa. Hän haluaa, että tuo kurori hiljaksilleen murretaan. Toinen toista me voimme käyttää siinä piikkeinä, taikka naapuri voi olla meillä piikkinä ja näin edelleen. Mutta pyhä henki ottaa kaiken huomioon ja hiljaksilleen se murtaa tuota kuorta niin, että me voimme olla Kristuksen kirje naapureittemme, omaistemme, työpaikkoimme keskellä. Toinen esimerkki. Kristuksen tuoksu ilmenee ihmisissä, jotka ovat niin kuin Markuksen evankeliumin 8:34 on kirjoitettu. Ei mulla ennen ole vuosaikaa, ei vapissu vielä käsi, mutta sekin on tuo. Mä en tiedä, onko tullut ikää lisää vai mitä. Markus 8:34. Ja hän kutsui tykönsä kansan, ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, on kirjoitettu tänne Jumalan sanaan, Pyhän Hengen innoittamana. Tahdotko sinä, kun me elämme nyt tätä hetkeä, että Pyhä Henki uudestaan voisi muotoilla minua niin, että olisin Kristuksen kirje, olisin hänen tuoksunsa maailman keskellä? Mä voisin kertoa yhdestä miehestä esimerkin, jota Jumala oli saanut muotoilla vuosia ja vuosia. Hänestä ilmeni Kristuksen tuoksu. Hän on tämmöinen pastori kuin Henry Gerecke. Mä sitä en tiedä, lausuinko mä oikeasti. Hänet pyydettiin Nürnbergin oikeuden käyntiin. Natsijohtajat olivat siellä syytettynä vuonna 1945. Ensin tuo Gerecke kieltäytyi. Hänen kolme poikaansa oli ollut liittoutuneiden joukoissa taistelemassa natsisatsaa vastaan. Kaksi oli heistä haavoittunut. Hän oli vuosia palvellut pastori oli palvellut rintamatyössä sairaaloissa, ja nyt kun oli rauha tullut, hän ei ollut nähnyt vaimoaan yli 2 vuoteen. Hänen oli mahdollisuus päästä kotiin, mutta häntä pyydettiin Jumalan palvelijaksi, saarnaajaksi tuonne vankiselleihin noiden natsijohtajien oikeudenkäynnin ajaksi, noin 1 vuoden ajaksi. Hän kulki monta päivää rukoillen ja kysellen, Jeesus, onko tämä minun tehtäväni, onko minun mentävä noihin selleihin julistamaan evankeliumia. Siinä nähtiin, kun Jeesus hiljaisesti Pyhän Henkensä kautta oli sanonut, tahdotko Henry mennä sinne? Hän kielsi itsensä ja otti ristinsä ja astui tuohon palvelutehtävään. Hän myöntyi tuohon tehtävään. Hän tapasi nuo natsijohtajat, niitä oli 15, jotka olivat hänen kontolleen laskettu. Ja mitä tapahtui, kun hän astui tuohon tehtävään? Tuo Jumalan valitsema ja valtuuttama pastori astui sinne ja alkoi puhelemaan selli selliltä näiden vangittujen oikeudenkäynnin ajan. Monet näistä tuomituista, syytetyistä, alkoivat lukea Raamattua, kuuntelivat tuon Henry Gerecken julistusta, kävivät Jumalan palveluksissa ja tapahtui niin, että Mä otan tähän kolme syytettyä. Fritz Haukel. Hän vastasi siihen aikaan orjatyövoimasta Natsi-Saksan aikana. Ja nämä kaikki miehet tiesivät tarkalleen, mitä noille 12 miljoonalle ihmiselle, jotka teloitettiin polttouuneissa ampumalla häkään ja niin edelleen. He tiesivät. Ja jos me inhimillisesti ajatellaan täällä näitä miehiä, niin mekin tuomitsisimme heidät. He saivat ansionsa mukaan. No, me emme ole tuomareita. Esivalta on asetettu tuomariksi ja siellä käytettiin sitä esivaltaa Nürnbergissä, niin että heistä monet sai pitkiä vankeustuomioita ja toiset tuomittiin hirtettäväksi. Tämä Fritz Haukel, tuo vuoden aikana hän aina päätti rukouksensa Luukkaan evankeliumin 18 ja 13. Niin kuin se publikaani, ole minulle syntiselle armollinen. Hän tuli herätykseen, antautui palvelemaan Jumalaa siellä sellissä. Hirttolavalla hän sanoi, Jumala armahda minun sieluani. Ja sitten luukku avautti. Wilhelm Keitel, tuo Hitlerin lempikenraali, hän sanoi hirttolavalla, Kristuksen veri ja vanhurskaus on minun kunniani. Ja koristukseni viitta. Siinä seison Jumalan edessä, kun astun taivaaseen. Saksan ulkoministeri Ribbentrop sanoi ennen kuin hänet hirtettiin, panen kaiken luottamukseni karitsan vereen. Monet heistä tunnustivat syntinsä ja turvasivat Kristuksen vereen. Ehkä me näemme, jos jaksamme kilvoitella loppuun asti, kerran heidätkin. Se on valtava asia. Meille ei ole koskaan annettu tuomiovaltaa, vaikka me sitä jonkun verran käytämme kyllä täällä. Vaan tuomio on yksin Jumalan. Ja se on ihmeellinen asia, että monet näistä kuolemaan tuomituista, ei kaikki, jotkut tappoi itsensä, jotkut huusi vielä hirttolavalla Heil Hitleriä. Mutta ne, joita Jumalan armo kohtasi. He saivat syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Tuo Jumalan palvelija Gerekke pääsi kotiinsa, kun hän oli tehtävänsä tehnyt. Hyvä on miettiä meidänkin, kun me tänä päivänä tässä Kristuksen edessä olemme, kun Pyhä Henki saa laskea sormensa meidän sydämeemme. Mikä on minun palvelutehtävä? Haluanko palvella yhdessä seurakunnan keskellä? Yhdessä mennä eteenpäin niin, että Raisio tulisi myöskin kuulemaan evankeliumin sanan. Me olemme Kristuksen kirje. Me olemme Kristuksen tuoksu. Me olemme ristin kantajia. Emme voi kantaa ristiä, ellemme me kiellä itseämme, omia pyyteitämme ja haluja. Raamattuun on kirjoitettu myöskin ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:9. Te olette Jumalan viljelysmaa. Tämä on mun semmoisia lempi Raamatun lauseita. Mäkin saan olla Jumalan viljelysmaa. Uudelleen ja uudelleen hän saa muokata nuo kovettuneet möykyt pois ja kylvää sinne kylvön, joka kantaisi hedelmää. Psalmi 65, mä lopetan tähän psalmiin, siellä jakeet 10 ja 11 on ihanat lupaukset. Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti. Sinä teet sen ylen rikkaaksi ja Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Sinä kastelet sen vaot, sinä muhennat sen multapaakut. Sadekuudoilla sinä sen pehmität ja siunaat sen laihon. Pyhä Hengen sateet vuotakoon, veljet ja sisaret teidän yllenne. Tulevina päivinä, niin että multa paakutkin pehmenevät. Ja pyhä henki saa kylvää sinne hyvää siemenen. Ja se tuottaa sadon. Aamen.